Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň anyna güni. Şuwunki programamyzda türkmen taliplerinden öýlerine uçurdy, otdy ýa-da awtobusda gitmek talap edilýär. Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän türkmen migranty öz janyny howp awanyp biljekdigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetiricisi hükümünde ıqrar edendigini aytdi. Opozisiyanın yol başlığındaki Milli Asambleya'nın prezidenti Guaido 23 yanvarda Karakas'da özünü prezidentin vizipisini yerine yetirici deyip ıqlan etdi. Şol bir wagtda yurt boýunça 13 müň adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliýa, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Европа Билелесігінің президенті Дональд Туск өзінің Twitter хасабында «Мен әкілі Европаның Венесуэлдағы демократик күйшілеріні қолды жықтығыны үмейде дәрін» деп язғы қалдырды. Мадуродың тапауттылықты парламент ассамблеясы Солсанды Хуан Гуаидды Венесуэланың райаттарындың демократик мандаты ие болды деп Туск белләп кесті. Bu ağırlıkta Rusya Maduro'nu ayırmak boyunca hareketleri tanqitladı. Daşary işler ministerligi Amerikanın Venezuela'daki hareketleri Günvatar'ın halkara kanunçuluğunu nähil semilisyendigini görküzdü deyip çıqış etdi. Maduro'nun häkimeti döwri Rusya'nın Venezuela bilen yakın gatnaşıkları bolupdy. Moskva harbi türenişikleri gatnaşma üçin Günorta Amerika döwletine ýadyr ýaragyny daşamagy ukypli özüniň iki tane strategik uçuruny hem ýollapdy. Rusya'nın daşary işler ministerligi şahsy rus kompaniýalarynyň Sudanyň armiýasyna täälimçilik berýändigini tasdiklady. Sudanda häzir oppozisiýa güýçleriniň köpçülükleri protestlere geçýär. Ministerliň metod wekili Mariya Zakharova biziň maglumatymyza görä Russiýanyň döwlet edarlary bilen hiç kimi iltisigi bolmadyk rus şahsy hukuk kompaniýalarynyň wekilleri Sudanda hereket edýärler diýip 23-nji ýanwarda çykyş etdi. Mundanyň Britaniýa şeherlerinde rus hakyna tutmalarynyň Sudan resmiýetlerine protestler basyp ýatyrmagy hem aýt berýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Zakharova metodda çykan habarlary inkar edip, şahsy hukuk kompaniýalarynyň diňe Sudan Respublikasynyň harwalaryna we kanun goraýjy edarlaryna täälimçilik bermek bilen çäklenýändiklerini aýtdy. Sudan Moskwanyň ýakyn ýaranlarynyň biridir. Sudanda 19-njy dekabrdan beri günde köçü protestler geçirilýär. Demonstrasiýalar ilki ýalgyç we beýlik feristeleriň ýetmezçiligine garşy başlanypdy. Emma soň bilen protestlerde prezident Omar al-Bashirin 30 ýyllyk häkimetiniň tamamlanmagyna çagyrşlar edilip başlandy. Belarusda 19 ýaşly türkmen taliýewi kiçi huligançylyk sebäpli ýurtdan çykarylýar. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk talip täze ýyl gijesi Belarusyň döwlet ykdysadyýat uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş çaýynda pitardany ýaryny üçin administratif jogapkärçiligine çekildi. Oňa munyň üçin pul jerimesi hem salyndy. 22-nji ýanwarda uniwersitetiň 5-nji umumy ýaşaýyş çaýynda geçen diňlensikde Türkmenistanly taliýewi ýurtdan çykarmak barada karar edildi. Oňa munyň üçin 30 gün berildi, şeýlede Belarusa 3 ýylyň dowamında girmek gadagan edildi. Belarus türkmen ýaşlarynyň okuwa gidýän etasy ýurtlarynyň biridir. 2017-nji ýylda bu ýurtda 9000 töwereki türkmen taliýewiniň bilim alýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan gelen hatdan soň özüniň ulu hoşallygyny bildirdi diýip Pekinanyň döwlet mediýasy habar berdi. KCNA habar agentligi Kim'in iki ýurdun liderlerinin planlaştyrylan ikinci sammitine ykçam teknik taýýarlyklary görýändigini hem belläp geçdi. Habar agentligi Kim'e Trump'tan hatyn gelip gowşandygyny aýtdy, emma onuň mazmuny barada hiç zat aýtmady. Trump sammiti fevralda geçirmegi göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, mundan başga goşmaça maglumat bermedi. Vietnamın hükümetindäki bir çeşmäniň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, samiti Hanoi'da ýa-da Danangda geçirmek üçin logistiki taýýarlyklar görülýär.